Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Nu este probabil o stare foarte confortabilă aceea când știi că un interlocutor cu care întreții o conversație îți cunoaște atât punctele tari cât și pe cele slabe. Așa suntem noi oamenii. Ne-ar plăcea ca ceilalți să știe despre noi doar părțile care ne recomandă. Astfel îl găsim pe Adam, primul om, că simulează o îmbrăcăminte de slavă pe care n-o mai are. Îl găsim pe Cain comportându-se ca și cum fratele său, pe care tocmai îl ucisese, este încă în viață. Pe același tipar, împăratul David dorește să se convingă și să-i convingă și pe alții că nu s-a întâmplat nimic între el și nevasta credinciosului Urie. Așa suntem noi oamenii, până la un punct, acela în care stăm față în față cu Dumnezeu. Și dacă am mai vrea, n-am putea ascunde nimic. Am ajuns în studiul nostru al cărții Apocalipsa, la capitolul 2, unde Iisus stă față în față cu 7 biserici, despre care știe totul. Aici el este prezentat ca expeditor al unor epistole, pe de o parte foarte personale, pe de altă parte suficient de comune ca să atingă și viața altor comunități creștine care nu au fost cuprinse în numărul celor 7. Pe măsură ce le vom cerceta, pentru azi doar Efes și Smirna, fiecare creștin care aude aceste cuvinte să se întrebe: se aseamănă biserica mea cu biserica din Efes sau cea din Smirna? Și dacă da, sunt eu dispus să-mi asum realitatea și recomandările dezvăluite de Domnul Iisus Hristos? Să începem cu Efes, Apocalipsa, capitolul 2, de la 1 până la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În zilele apostolului Ioan, Efesul era o cetate de căpătâi a provinciei romane Asia, mai târziu devenind chiar capitala. Era situată la extremitatea vestică a unei rute principale ce traversa Asia Mică din Siria și aceasta, împreună cu poziția ei de important port maritim la Marea Egee, făcea din Efes un punct comercial central. În Efes, ca în toate marile orașe, era o comunitate de evrei care își avea sinagoga ei. Ca în majoritatea locurilor, primii misionari creștini au vizitat aceste comunități mai întâi, cu speranța că iudeii vor primi pe Iisus Hristos. Prin eforturile coroborate ale apostolului Pavel, prietenilor săi Acvila și Priscila și evanghelistului polemist Apollo din Alexandria, Evanghelia creștină răsare în Efes nu fără vicisitudini, astfel că în cadrul celei de-a treia campanii misionare, după ce străbate zonele din centrul și nordul Asiei Mici, prin anul 54, apostolul Pavel rămâne în Efes timp de 3 ani, lucrarea sa fiind deosebit de rotnică. Prin anul 64, apostolul Pavel scrie lui Timotei prima sa epistolă. Ce importanță are acest amănunt? Timotei este liderul bisericii din Efes, sau dacă vreți în limbajul Apocalipsei, este îngerul bisericii din Efes. Vreau să citim împreună din prima sa epistolă, din capitolul 1, versetele de la 3 la 6. Astfel vom observa, mai înainte de a citi raportul din Apocalipsa despre biserica din Efes, cam în ce fel se prezenta această biserică prin anul 64, când Pavel scrie lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 3 la 6. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrarea lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ce observați? Cum este definită biserica din Efes în acest scurt pasaj? Există o grupare în această comunitate locală care susține niște mituri sau niște fabule sau niște basme în limbajul lui Cornilescu. Pe baza lor se creează tot felul de polemici, iar lucrarea de răspândire a credinței este astfel obstrucționată, este văduvită de forța unei biserici care ar fi trebuit ca întreaga energie să și-o canalizeze într-o altă direcție. Versetul 5 spune foarte interesant că ținta sau scopul final al poruncii este dragostea. Ce credeți, la ce poruncă se referă aici Apostolul Pavel? La porunca din versetul 3, pe care tocmai l-am citit. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Porunca lui Pavel, dată lui Timotei ca acesta să poruncească la rândul lui unora, care făceau probleme, să nu învețe pe alții altceva decât Evanghelia, este porunca al cărei scop final era dragostea. Ținta poruncii era aceea ca dragostea să nu fie înăbușită de polemici pe subiecte fără valoare. Noi știm foarte bine că oamenii țin la ceea ce susțin, astfel că luptele lor intelectuale și de cuvinte aveau să afecteze inclusiv relațiile dintre ei. Și era normal ca lucrarea misionară să sufere pentru că Iisus le spusese în Ioan 13, cu versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În lipsa acestui ingredient, degeaba s-ar fi dus ei la neamuri să le spună că sunt discipolii lui Iisus Hristos, degeaba ar fi mers ei la iudei să le spună că sunt urmașii Galileanului. Fără dragoste, era imposibil ca oamenii să fie convinși că ei sunt ucenicii săi. În concluzie, s-ar părea că dragostea ar supraviețui în biserica din Efes când n-ar mai exista conflicte de idei și certuri pe concepte fără valoare. Haideți să revenim la raportul din Apocalipsa, capitolul 2, versetele 1 la 7. Analiza lui Iisus asupra bisericii este foarte laconică. Biserica din Efes este o biserică lucrătoare, plină de energie. Biserica din Efes este o biserică răbdătoare, perseverentă, este o biserică misionară și, în al treilea rând, biserica din Efes este o comunitate ortodoxă din punct de vedere doctrinal, preocupată ca adevărul să nu fie știrbit de idei false. Observați cât de fidel și-au îndeplinit ei misiunea încredințată de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în anul 64, iar Efesul contemporan cu Ioan este un Efes din anul 95-96. Cât de credincioși au fost ei împlinirii poruncii date de Apostolul Pavel către Timotei ca el la rândul său să poruncească celor din biserica sa cu privire la aceste certuri de vorbe. Credincioșii din Efes i-au testat pe toți cei care și ziceau apostoli și i-au dovedit că sunt falși. Potrivit ecuației din 1 Timotei capitolul 1, care ar fi fost rezultanta acestui exercițiu? Ținta poruncii este dragostea, vă aduceți aminte. Dacă n-ar fi existat polemicile, ar fi însemnat că dragostea urma să fie în floare în biserica din Efes. Ei, tocmai aici este surpriza, pentru că noi tocmai am citit Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4, spune că Iisus are ceva împotriva bisericii din Efes, iar lucrul acela este șocant. 2:4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Cum e posibil? Cum e posibil ca biserica din Efes, care este o biserică deosebit de preocupată ca să nu existe certuri și discuții teologice nejustificate și care ar fi trebuit să păstreze dragostea în mijlocul ei, totuși să fie o biserică lipsită de iubire? Haideți să ne întoarcem pentru ultima dată la 1 Timotei, capitolul 1. Versetul 5, care ne spune că ținta poruncii este dragostea, mai adaugă ceva. Această dragoste vine din 1. O inimă curată, 2. Un cuget sau o conștiință bună, 3. O credință neprefăcută. Cumva biserica din Efes contemporană lui Ioan, deși era o biserică deosebit de angajată în lupta aceasta împotriva falselor adevăruri, totuși să fie o biserică cu o inimă murdară, cu o conștiință pătată, cu o credință prefăcută. Interesant că potrivit lui 1 Timotei 1:5, dragostea nu poate izvorâ decât dintr-o inimă curată, decât dintr-o conștiință bună, decât dintr-o credință neprefăcută. Dacă vreți să reducem la esență problema bisericii din Efes, putem spune că acolo era un conflict între intoleranța față de cei răi și dragostea pentru ei și pentru alții. Poți să mustri pe cineva pentru erorile pe care le susține și totuși să-l iubești? Da, în condițiile de mai sus. Dar dacă inima mea nu este curată, conștiința mea este restantă în anumite puncte, credința mea este ipocrită și totuși am râvnă pentru anihilarea celor răi, râvna aceasta este de regulă fără iubire. Câți oameni nu contestă conștiințele altora și le judecă, în timp ce însăși conștiințele lor sunt pătate? Câți creștini nu bârfesc purtarea altor creștini, deși ei înșiși sunt adesea fățarnici? Un intim al poetului Ioan Alexandru îmi spunea că acesta obișnuia să afirme adesea, când era vorba de diverse conflicte între creștini, întotdeauna are dreptate cine iubește. Mi s-a părut deosebit de semnificativă această vorbă în contextul nostru. Întotdeauna are dreptate cine iubește. Creștinul din Efes, ortodoxul din Efes, care nu dorește ca adevărul să fie știrbit în nicio parte, lui, dacă îi lipsește iubirea, n-are dreptate. Apocalipsa 2, versetul 5, ne dezvăluie faptul că biserica nu este lăsată fără o soluție. Sfatul Domnului Iisus Hristos se cuprinde în următoarele cuvinte. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Adu-ți aminte, în Apocalipsa 2, 5, nu înseamnă să nu uiți. În limba greacă, înseamnă continuă să-ți păstrezi în minte, continuă să ai lucrul acesta înaintea ochilor, adu-ți aminte mereu, dacă vreți în alte cuvinte, de unde ai căzut. În felul acesta are sens și a doua parte a sfatului, pocăiește-te. Adevărul este că nu există pocăință reală fără o conștientizare continuă a falimentului. David, când a păcătuit cu Batșeba și a fost descoperit de Natan profetul, nu doar că a recunoscut, dar a compus ulterior și un psalm al pocăinței ca să nu uite de unde a căzut. Intenția nu a fost de a imortaliza o faptă imorală, ci de a vorbi despre harul lui Dumnezeu pe care îl întâlnise. Pocăiește-te în Apocalipsa 2:5 înseamnă adu-ți acțiunile în linie cu intențiile tale. Fă astfel încât viața ta practică să corespundă cu intenția din mintea ta. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Al treilea sfat. O pocăință fără fapte este o formalitate. Aici nu se are în vedere naturalețea cu care făceau faptele din tâi. Uneori drumul se parcurge și invers, de la fapte către pornirea interioară, pentru că unii spun, nu pot să-L iubesc, pentru că nu-mi vine. Dar Apocalipsa spune, poartă-te cu iubire și sentimentul va fi și el trezit. În acest context, versetul 6 spune, ai însă lucrul acesta bun. Există ceva bun în Efes, și anume, urăști faptele nicolaiților. Cine au fost nicolaiții și care erau faptele lor? Nicolaiții erau o sectă de orientare gnostică, gnosticismul fiind un amestec de filozofie grecească neoplatonistă și de idei persane, un fel de teozofie de curent ezoteric și sincretist sau un soi de New Age, o sectă de orientare gnostică a cărei pătrundere în biserica creștină în primele 5 secole a dus la serioase modificări teologice și spirituale, la reinterpretarea Evangheliei într-un mod alegoric, spiritist și anti-iudaist. În ce privește moralitatea și stilul de viață, gnosticii pendulau între două extreme. Erau fie asceți, fie libertini. Victorinus de Padova este citat adesea spunând despre nicolaiți că, citez, erau niște înșelători turbulenți care, folosindu-se de numele lui Nicolaos, unul din cei 7 diaconi, fapte 6:5, învățau că alimentele jertfite idolilor puteau fi exorcizate și apoi mâncate și că oricine ar comite desfrâu poate primi pace în ziua 8-a. Am încheiat citatul. Un comentator baptist, John Sweet, spunea că nicolaiții susțineau scutirea creștinilor de cerințele legii morale. Totuși, uitându-mă la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 6, mi se pare semnificativ un amănunt. Ura creștinilor din Efes față de nicolaiți era îndreptată atenție spre faptele lor, nu spre persoanele lor. Ai un lucru bun, urăști faptele nicolaiților. În același timp însă, tu, creștinul din Efes, tu, creștinul de azi, n-ar trebui să îi urăști pe nicolaiți. E una să urăști faptele cuiva și alta să urăști persoana în cauză. Oamenii trebuie iubiți. Doar așa le poți trezi iubirea și pocăința. Din punct de vedere istoricist, pentru că noi am vorbit anterior despre posibilele interpretări ale cărții Apocalipsa, perspectiva istoricistă ne face să asociem raportul bisericii din Efes cu perioada erei apostolice, încadrată între anul 31, era noastră, și anul 100, era noastră. O biserică ce avea un trecut și un prezent plin de statornicie, de trudă evanghelică și rezistență contra ereziilor, este în același timp ciudat că trăiește experiența în care, în timp ce ura față de erezie crește, iubirea față de Hristos și faptele din tâi ale credinței și iubirii intră în eclipsă. Se poate vorbi despre generația primului avânt misionar, anul 31 până în anul 70, iar după căderea Ierusalimului, de o a doua generație creștină care pe timpul apostolului Ioan nu mai reprezenta exact și fidel iubirea din tâi. Dacă răcirea dragostei din tâi înseamnă cădere și necesită pocăință, în ciuda calităților creștine enumerate și multe, atunci mă întreb și vă întreb, câtă apostazie și nevoie de pocăință este acolo unde calitățile tipice efesene au dispărut? Hristos a hotărât mutarea sfeșnicului primei biserici în caz de nepocăință. După cum romanii au luat din templul de la Ierusalim sfeșnicul pe care l-au mutat la Roma, simbolizând pierderea preeminenței poporului ales, la fel avea să se întâmple cu creștinismul care avea să-și piardă iubirea creștină. Iisus apare pentru biserica din Efes ca cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă. Cele 7 stele sunt cei 7 îngeri, adică liderii bisericilor. Ei stau sub paza Domnului Iisus Hristos ca reprezentanța ai bisericilor lor. De altfel, am putea spune că bisericile însele sunt în mâna Domnului și, după limbajul lui Ioan, în Evanghelia sa, capitolul 10:28, nimeni nu le poate smulge din mâna sa. Afară de cazul în care creștinii înșiși se smulg din mâna Domnului, prin ceea ce am descoperit noi deja în 1 Timotei, capitolul 1, mânjirea inimii, pătarea conștiinței și simularea credincioșiei. Făgăduința biruitorului din Efes este foarte interesantă, 2:7. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Când n-a mai avut Adam drept la pomul vieții? Atunci când își dorea să mănânce, fiind păcătos. Nici un păcătos nu poate mânca din pomul vieții. Cel ce va birui din Efes este un creștin care va birui în lupta cu păcatul. Să trecem la partea a doua, la raportul bisericii către Smirna. Apocalipsa 2:8-11. Îngerului bisericii din Smirna scriei: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Biserica din Smirna nu mai este pomenită în alt loc biblic. Nu știm cine a întemeiat-o. Din punct de vedere istoricist, felul cum este prezentată biserica în Apocalipsa 2:8-11 ne face să o asociem erei martirajelor, convențional încadrată între anul 100 și anul 313. Analiza Domnului Iisus Hristos asupra bisericii din Smirna este următoarea. Știu necazurile, sărăcia și batjocurile la care a fost supusă, toate acestea cauzate din exterior. Dar atenție, în interior ești bogat. Chiar dacă pe afară s-ar putea să fii un om nenorocit, un om sărac, și vreau să vă spun că termenul grecesc este mult mai accentuat decât s-a reușit prin traducere, este vorba de cineva sărac lipit pământului, este vorba de cineva care practic n-ar ști dacă are ce să-și pună pe masă, n-ar ști dacă are ce să mănânce la masa următoare. Deci, în ciuda acestor lucruri, deși ești nenorocit, sărac și ai parte de batjocuri în interior, ești deosebit de bogat. Sub Traian, Adrian, Marcus Aurelius, Imperiul Roman a persecutat biserica creștină în mod sporadic și local, însă prima persecuție sistematică a creștinilor a fost decretată de Decius 249-251 și Valerian 253-259 pe fondul unei renașteri a spiritului păgân roman și a unei aniversări a 1000 de ani de la fondarea Romei. Climaxul acestei opresiuni a fost atins de Dioclețian mai târziu și de succesorii săi, undeva în jurul anului 303-313. Cele 10 zile de necaz s-ar putea referi simbolic la perioada amintită deja, și anume la 10 ani, între 303-313, în timpul lui Dioclețian și a succesorilor săi. Mențiunea făcută la cei ce își zic iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei, se referă generic la cei care pretindeau că slujesc lui Dumnezeu, în realitate servind diavolului. Imaginea are și baze istorice. Cartea Faptele Apostolilor revelează că multe necazuri ale bisericii primare s-au născut din acuzațiile blasfemiatoare și rău intenționate ale iudeilor. Se pare că această situație a avut loc și în Smirna. Martirajul bătrânului Policarp, episcopul de Smirna, în 155, a fost pus la cale de iudei. În acest timp, Tertulian vorbea despre sinagogi ca fiind fântâni ale persecuției. În versetul 10, Iisus, în mod solemn, spune bisericii din Smirna: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Cu alte cuvinte, vei mai suferi, dar atenție, vreau să spun ceva din spatele cortinei. Diavolul are să arunce în temniță, prin cei ce sunt în sinagoga sa, pe unii din voi, ca să vă încerce. De altfel, traducerea aceasta, ca să vă încerce, sună într-un anume sens pozitiv. Creștinul este încercat pentru credința lui, creștinul este încercat ca să observe stadiul la care se află. În realitate însă este un accent negativ din partea diavolului, am putea traduce din punctul grecesc de vedere că diavolul ar să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă ispitească. Diavolul n-are niciun interes ca să ne încerce să ne mărească credința, să ne mărească experiența cu Dumnezeu, să ne o dezvolte. Diavolul urmărește ca, prin persecuție și opresiune, să ne ispitească. Spuneți-mi, care este cea mai mare ispită pentru cel persecutat? E foarte simplu, ispita de a-și pierde credința. De aceea versetul se încheie foarte hotărât, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nici măcar moartea nu vă poate smulge din mâna mea, spune Iisus bisericii din Smirna. Eu sunt cel ce am fost mort, dar am înviat. Nici moartea nu vă poate smulge din mâna mea, dar atenție, există un lucru care vă poate smulge din mâna mea, și anume necredința. Deși ați avea motive să vă temeți de ceea ce se întâmplă în exterior, cel puțin în inima voastră, fiți fără grijă, nu vă temeți, nu cheltuiți din bogăția voastră pe îngrijorare și teamă. Eu sunt cu voi, de aceea nu adăugați la îngrijorarea voastră, nu aveți niciun motiv să vă temeți. De un singur lucru să aveți grijă, și anume, fiți credincioși, este singurul lucru care vă poate smulge din mâna mea. Fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții. În încheiere aș vrea să vă povestesc ceva ca o ilustrație a acestui sfat al Domnului Iisus Hristos. Într-o iarnă geroasă, un om se afla în fundul unei prăpastii adânci și întunecate. Singura lui nădejde era agățată de o frânghie fragilă. Viața lui atârna de un fir de ață. Cum adesea fac oamenii în ultimul ceas, în ultima clipă, strigă la Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! A strigat fără să creadă că există chiar un Dumnezeu care răspunde. De undeva de deasupra prăpastiei se aude o voce care îi spune: taie frânghia! Nu este prea mult timp să analizezi, să gândești în situații extreme, dar totuși omul gândește: cum să tai frânghia? Face o a doua rugăciune: Doamne, trage-mă sus! Răspunsul nu întârzie: taie frânghia! Asta e prea de tot. Omul s-a hotărât în această luptă a credinței să se bazeze pe sine. Câteva ore mai târziu, a fost găsit înghețat și înfășurat în frânghia agățată. Tragicul situației constă însă în faptul că distanța dintre om și sol era de numai un metru. Dacă ar fi tăiat frânghia, ar fi poposit în siguranță cu picioarele pe pământ. Dar omului i-a lipsit credința. Acum înțeleg mai bine de ce spunea Iisus: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fii credincios! Privirea noastră se va îndrepta data viitoare către portretul moral-spiritual al altor două biserici, următoarele în ordinea relatării Apocalipsei, și anume Pergam și Tiatira. Veți vedea că secolul I nu este atât de departe de secolul 21. Problemele lor le avem și noi astăzi. Ca atare, soluția lor este și soluția noastră. Pe curând!